ንፖሊሲ ወፃይ ኢትዮጵያን አፍሪካን ናይ ምጽላው ተኽእሎ ለዋ ዝተባህለላ ሓዳስ መጽሔት ዲስኮርስ ትርጉም ወግዕታት መደረታት ወይ ከዓ ዲስኩር ናብ ንባብ በቂዓላ እታ መጽሔት ንምምራቕ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ዘይነበረን ዘይፀንሐን ንኽፍተት ዝመልአን ክብሉ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ። በትረ ስልጣን ንዋና ሰናዳ እታ መጽሔት ጋዜጠኛ ዳደ ደስታ ዘራሪቦ ኣሎ። ዕላማ እታ መጽሔት እንታይ ኢልዎ ጋዜጠኛን መሳርሕትናን ዝነበረ ዳደ ደስታ ዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
ዕላሙ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣጀንዳታት ትፈልጦም ኢኻ። እዚኦም እኹል ባይታ ረኪቦም ዶ ዓለም ቃልሒ ኣለው እንተና ዘይመስል ነገር እዩ። እዚ ክፍተት እዚ ምምላእ ዝከኣል ናይ ባዕልኻ ንኡ ዝመስል ንሓዋር እውን ዕሪኻ እናሰሓኻዮን ንካልኦት ዓለማት እውን ሓቆፍ ክኸይድ ዝኽእል ፅሑፍ ውፃእ ኣድላይ እዩ። ኢትዮጵያ እዚ ክትገብረሉ ትኽእል ኩነታት ኣሎ። ምክንያቱም ናይ ኣፍሪካ መዲና እያ። ኣፍሪካ መዲና እንተኮይንካ ንኣፍሪካ ዘገልግሉ ሓሳባት በመንጨው ምኳኑ እውን ትኽክል እዩ ብዝብል ዝተጀመረ ስራሕ እዩ።
ሃንፀፅቲ ፖሊሲ ዕላማ ዝገበረ ድዩ ወይስ ነቲ ህዝቢ ብፖለቲካ ናይ መራሕቲ ንክፅሎ ኣንፈት ንምትሓዝ ድዩ ወይስ ዓለምለኻዊ ኣጀንዳታት ናብ ኢትዮጵያ ንምስሓብ ድዩ? ኣረ ልዕሉ ኩሉ ኸ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ተጻሕፈ ኢሉ ዝግደስ ወፃእተኛ ዶ ክህሉ ይኽእል ዝብል ሕቶታት መዘራረቡ ክኾኑ እዮም እሞ ብመንፅርቲ ዘቕረብክዎ ሕቶ እንታይ ክትብለና ትኽእል?
ካብተን ዝርዝርካየን ሓደ ክልተ ምናልባት ተጋጋያተ ዘይኮይነን ኩሉ እቲ ዝበልካዮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ደፍኒትሊ ናይ መራሕትን ናይ ሰበስልጣንን ርእቶታት ናብ ህዝቢ ንምቅላሕ ኣይኮነን ፈፂሙ። እቲ ዋና ግን ኣብ ኩሎም ህዝብታት ናይ ኣፍሪካ ዘለው ኣብ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ዘለው ኣብ ልምዓት ናይ ሴኪሪቲ ናይ ሰላም ጉዳያት ናይ ገበርናንስ ናይ ምምሕዳር ጉዳያት እውን ኣለው። ንሳቶም ንፋስ ክወቅዖም ክዝረበሎም ህዝቡ እውን ርእቶታት ክገልፅ ክዘራረበሉ እውን ማለት እዩ። ድሓር ከምቲ ዝበልካዮ ተዘራሪብካሉ ተፅሒፉ ተነቢቡ ተጠክብ ዘይኮነስ ወርክሾፓት ብናይ ምይጥ ሰሚናራት እናበልካ ቶም ሓሳባት ቃልሑ ምስ ካልኦት መንበብትን ሰማዕትን እውን ዘለዎም ምውህሃድ ክረአ ምእንታን ክፍተሽ ምእንታን ምራጎድ እውን ተመፅኡ ዝቃወሙ እውን ተመፅኡ ምእንታይ ከምኡ ዝመሰለ መድረካት ምፍጣር ቲካልኣይ ዕላሙ ይኸውን ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ግን ከምዚኦም ዝመሰሉ ሓሳባት ብምልኦም ተዘሪቦም ወፂኦም ተባሂሎም በሲሎም በሲሎም ፍቕድ መንገዲ ክተርፉ ዘይኮነ ናብ ፖሊሲን ናብ ቁም ነገርን ክልወጥሉ ዝኽእል ባይታ እውን ምፍጣር ዝብል ኣለዎ። ፖሊሲ ፎርሙሌሽን ከም እትዋታት ኢንፑትስ ኮይኖም ከገልግልሉ ዝኽእሉሉ ኩነታት እውን ፈጢርካ ንናብ ክጥቀምሎም ዝኽእሉ ፓብሊክ ትካላት ናብኣቶም ክዝርግሑ ምግባር ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ ክንዲዚ ንምኻድ ዝዓለመ እዩ።
ክሳዕ ክንደይ ናፃኢኹም ህዝቢ እውን ወፃተኛ ድዩ ወዲ ዓዲ ደጋፊ መንግስቲ ድዩ ተቃዋሚ ንዛ መፅሄትኩም ትግህ ኢሉ ብክፉት ኣእምሮን ሕለናን ከምብበኩም ክሳዕ ክንደይ ነፃነት ኣለኩም ዝብል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ክሳዕ ክንደይ ናፃኢኹም?
ሙሉእ ንሙሉእ ነፃ ኢና እዩትሓፂር መሲ ምናልባት ካብ ኣነ ዝብሎ ንላዕሊ ከይድካ ክትሪኦ ተደሊካ ተመኡ ዝተሳተፉ ሰባት እንታይ ከም ዝመስሉ ምርኣይ እዩ ዝፀሓፍዎ እውን ናይቶም ሰባት መንነት እውን ከረጋግፆ ዝኽእል ነገር እዩ። እቶም መስሪያ ቤት ኣብቲ መድረክ ምፍጣር ገለመለተ ዘይኮይኖም ትሕቶታት ንሳቶም ጥራሕ ዘይኮንስ ኤዲተራት እውን ኣይንቕይሮን ባዕልቶም ተመበርከቲ ናይቲ ፅሑፋት እዮም። ነፃ ኢና ብዘይካ ብምሉእ ነፃነት እውን ብካሊእ መንገዲ ክቕፅል ዝኽእል ፕሮጀክት ኣይኮነን።
እቲ መእሰሪ ናፃ እንተዘይኮይኑ ቅልቅል ኢሉ ዝጠፍእ ክኸውን እዩ። ስለዚ ናፃ ሚድያ ምዃኑ ኣገዳሲ እዩ። እዞም ኣበርክቶ ዝገብሩ ኮንትሪቢዩት ዝገብሩ ማለት እዩ መን እዩ ዝመርፆም መዐቀኒኡ እንታይ እዩ?
ኣብቲ ኤዲቲንግ ዘለና ሰባት ተማየጥና ኣበይ ናይ ዘተኮረ ክኸውን ዋና ኮር ኢሹስ ንብሎም ኣብ ምንታይ ክተተኮረ ሒሸ ሕታም እዚ ኢልና ንመያየጥ ንውስን ብኡ ጌርና ንሰባት ንዕድም ማለት እዩ። ስለዚ ሙያተኛ ፀሓፊ ፈላጥ ኢና ናብቲ ትሕዝቶ ነእቶ
እዎ። ከምቲ ክትጠቕሶ ፅናዕካ ውርያት ሰባት ኣበርክቶ ከም ዝገበረ እዩ ኣብቲ መፅሄት ዝዛረበ እሞ ካብ ወፃኢ ደቪድ ሽን ኣሎ፣ ፒተር ፋም ኣሎ፣ ከም በዓል ኣሌክስ ዲዋል ኣለው፣ ዮሴፍ ገብረ ሂወትን ሳልሕ ገዲ ጆሃርን ኣበርክቶ ገይሮም ኣለው ኣብ ዝምድናታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ማለት እዩ። እንተዋሕደ እንተዋሕደ ግን ክልቲኦም ንኣብነት ነቲ ብስልጣን ዘሎ መንግስቲ ዝቃወሙ እዮም እሞ ምስቲ ክትብሎ ዝፀናሕኻ ማለት እዩ ስፍሓት ዘሎ ንኩሉ ሓቆፍ ዝኾነ ማለት እዩ ብመንፅር ኤርትራውያን ካልኦት ንኣብነት ደጋፊ መንግስቲ ዝኾነ ስለምንታይ ኣይፀሓፈን ኣብዚ መፅሄት እዙ ዝብል ሕቶ እንተቐረበ እንታይ ትብል?
መንግስቲ ዝድግፍ ድዩ ዘይድግፍ ብዝብል ነገራት ክትሪኦም ብጣዕሚ ፀገም እዩ። ግን ሓደ ጉዳይ ክንፍትሽ ተላዓልና ማለት እዩ። ኣብዚ ቅድሚ ኣፍሪካን ሸገር ቀይሕ ዳሕሪ ዘለው ዓድታት እዚ ዓብዪ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዝግበረሉ ከባቢ ማእኸሉ እውን ዳርጋ ተፈትዎ ተፀልአ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዋሉ ይመስል። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ ኣንግል ንምፍታሽ ተባሂሉ ሓደ ጉዳይ ناي بحق بتخكلني ميزان بتلعب بزمسل بسنة أمخنيه بزأمن من جدي كلت ولا سمعي زي كورس داتان حضرتان مسألة غير دوتن كسر إيش الكاتزير إخا خندي أكل دقاف منقص خندي أكل زي دقف بزول صبو حساك تمشي خا خطول متحمس قمي أذن أنا كلت يوم ترى كم تحبت ناي إترا منقص إترا بمقام مسألة أقامي على لومبر تزل على ونتري فتصير مستفلا لي يوسف غوريوت في تحيزات الدنيا بوليسي تنتني ايتي بها بوليسي تركلين ايكونن كونتينمنت يزبال كونتينمنت محمد ما ايتي بها ساتيكا ورا حتاتون كلاخن زرغاغص بايكونن نملو هاجرن هزنا ايتراد ما زغود زلي اي سرعين زلو اي تكمن ون زلو خاو قدمون تغاغيو مرغطات حيز مصي ليز تنتن صالح جوهر غادي زولد ما ايتي بها ايتران ركلات كمجمريو انو نو ويديو سلازي كنخت تعيط خوينكا حد حد زودقت بريكس اكل نايتي ركب زنارات بولا عليلكا كمجمريو دغنا خو الناس كسرح خللو تندلدلات كسرح لون خللون كلتي عبد غلزل نغري سلازي كلتي يوم بزتفال على معزن زطمتو نا حدا ميزاناوي زمسل اقراراتات حيزم زتماغوت ليو قالوتو نا يترا غداي زر حللو مستي ناي غلف ناي كرنا افريكان تحايزم ماتي نحوارون بهم وينان قدي مثلن
رايمو بزغنا ابت مرقاسنا سرعه ويك عم جمار اتا مسيت زحلف سومن حدثنا سرعه نيركم مو اغاش طوعكم نيركم بفيو اي دمصم زحلفنايو منستر وصاي ايتوبيا دكتور ورقنه غبيو يوم قالوتك من ساتيفو نيرو
تمعلتي ناي تنقط بعدنا ايتوبيا بعالي نيرو بزح حساب زي كما تخلي نحاسنا يما تمعوت طعم بزح نيرو خمسة كم منستر وكنا جايين يوم دبلوماسات نيرم بقولهم ناي أمريكا نيرم ناي روسيا نيرم ناي تشاينا نيرم ناي بلجيم نيرم ناي دنمارك نيرم دارك كلهم دبلوماسي نهات نيرم سلطانو نيرم منسترات نيرم ناي تبيع حدا واحد خمسة زغنو حلفت نيرم ميديا تات نيرم بوزحى سلذي نا سلستم إتي خونس ماشي نيرم سلذي صبو نيرم
كندا جزء تلو مسيت وقعتات ويك عادي سكورس
نميتن سا عمر وعتن مول زن تحشت حزازن كلوت جزء تحاوس كماتي
بزعبا بجت دوخن حتى كم منيو حاجز قبرولكم فاينانس او حاجز
هذا بعد تتكال نايتيبيا وصار كوات ستراتيجي ستاليس انستيتيوت بال تحتي وتقدر مستر زلو توصلنا قعنا نيذرلاندز امباسي غيرهم يوم تحاتيم زلو نحاورون بهم وعينت من قبلها كان كيد فقدنا زغنن حقزنا لنا تتكال دماغ من حقزنا حقزنا
سبات رؤيتو كمي كلقصوا لكم يقولوا
ايميل الله ابو فيسبوك واتس الله تزرق حلو ايتيبيا ديسكورس يزل زاغي زوصو يتتاز بتعميم التواوعو بتعم زمصو زلو حتامات بتخكل بزبالطه انا برخخ بزغيد من قد من تام نسرح مات وطلع تام زيناي نايل ووترز ما اخيل سرح يخون سلازي كلهم بسلطتن مرداتان ادقفنا كنتنتنم كنقدم منتان ريتسان تام قدس يم ازناتكم بروغراماتون هم طول جيت غورو زي عري يتخولو مسرخو دما قلتيفو المسرخ صحتنا كنقدرنا نتصفو
طبعاً احنا هون مسنبابنا يا مالتيو قمنا قرزة كرة كتعديو للزب كنكايد نخوونينا بزغنا غاشانا سولة زغنكا غازيت انيان وانا السنادائي مسيحة الديسكورس ويكعو قعتات دادة دستا كبروتي هابلي
ماشي يا غنالي.